This is the Standard Podcast.
เหงาเบื่อเศร้าต้องการที่ปรึกษาแต่ไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใคร
เราขอแนะนำหนังสือให้เพราะเชื่อว่าไม่ว่าจะอยู่ในอารมณ์ไหน
หรือต้องการคำตอบอะไรจะมีหนังสืออย่างน้อยหนึ่งเล่มที่เหมาะกับชีวิตคุณสวัสดีครับผมเอิร์ธชนิน
สวัสดีครับผมโจวรรณพิน
สวัสดีครับผมเนตณัฐกรและนี่คือ Readery Podcast
Readery Podcast Reading is sexy
เป็นไงกันบ้างครับหลังปีใหม่กันมาสักพักแล้วเปิดเทอมมาเนี่ยทำงานกันเข้มข้นกันขึ้นหรือยัง
เริ่มทำงานแล้ว
เริ่มทำแล้วเน
า
ะ
เปิดเทอมแล้ว
จะเยอะเลยทีเดียว
เยอะเลยทีเดียวเน
า
ะ
เราจริงๆแล้วช่วงเนี้ยก็ยังอยู่ในอารมณ์ปีใหม่เนาะอยากเริ่มต้นอะไรใหม่อยู่อะไรเงี้ยเราเชื่อว่าหนึ่งในปณิธานปีใหม่ของหลายๆคนเนี่ยก็ต้องมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตการทำงานแน่ๆ
ใช่ใช่
เรียกว่าอะไรอ่ะครึ่งนึงของชีวิตของเราอ่ะมันก็คือการทำงานเหมือนกันเน
า
ะ
เวลาพี่เนทหรือถามพี่เอิร์ดได้ว่าเวลาพูดถึงการทำงานอ่ะทุกคนคิดว่าการทำงานคืออะไร
การทำงานของเอิร์ดอ่ะมันแบ่งเป็นสองอย่างคืออย่างแรกก็ชัดเจนก็คือเรื่องของการเลี้ยงปากเลี้ยงท้องครับผมครับมันก็ต้องแบบพออยู่ได้อันที่สองก็คือมันต้องตอบสนองเรากับสิ่งที่เราชอบอ่ะอย่างอันเนี้ยก็ถือว่าตรงกับสิ่งที่เราชอบอยู่แล้วก็คือเราชอบหนังสือเราอยากทำอะไรเกี่ยวกับหนังสือซึ่ง พอเราได้มีพื้นที่ในการพูดถึงหนังสือในรูปแบบต่างๆเนี้ยมันก็เลยแบบเนี่ยคือพื้นที่ที่แบบเราอยากอยู่เราอยู่แล้วมันโอเค
แต่แน่ล่ะในนะถ้าพูดถึงเรื่องของการเป็นงานขึ้นมาเนาะมันเป็นสิ่งที่แบบมันไม่ใช่เราคนเดียวอ่ะคือเราต้องทำร่วมกับคนอื่นมีเพื่อนร่วมงานมีหัวหน้างานมีลูกน้องอะไรเงี้ยเชื่อว่าการทำงานร่วมกับคนอื่นน่ะคือมันต้องเจอปัญหาเจออุปสรรคแล้วก็มีเป้าหมายอะไรบางอย่างที่ต้อง achieve ต้องไปให้ถึงให้ได้เหมือนกันอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแบบจริงเอาข้อจริงแล้วเนี่ยมันมีหนังสือเยอะเหมือนกันนะที่พูดถึงเรื่องทำงานยังไงให้ productive ขึ้นหรือจะทำยังไงให้มีชีวิตที่สมดุล
นี่คือหัวข้อวันนี้เลยอยากทำงานให้ productive ขึ้นอ่านเล่มไหนดีมีใครแนะนำเล่มไหนกันบ้างไหม
จริงๆอ่ะหนังสือในกลุ่มของคนทำงานเนี่ยเป็นหนังสือที่มีเยอะนะ
ครับ
เป็นหนังสือถ้าเกิดเราเดินเข้าไปร้านหนังสือเนี่ยน่าจะเป็นหนังสือที่วางอยู่ชั้นแรกๆที่พวกเราเห็นเลยใช่ป่ะจริงๆมีหนังสือเล่มที่น่าสนใจฟังชื่ออ่ะก็อยากอ่านแล้วว่าอย่างวันๆเขาทำอะไรถึงได้เป็นประธานบริษัท
เล่มนี้เราอ่านแล้วเจ๋งมากๆคือแบบว่าประมาณว่าหนุ่มคนหนึ่งอ่ะไปขอหิ้วกระเป๋าให้ประธานบริษัทนู่นนี่แล้วเขาก็ตามไปในแต่ละวันว่าประธานบริษัทตัวจริงๆอ่ะนะไม่ใช่ฟิกชันตัวจริงๆวันๆเขาทำอะไรบ้างโหตารางเขาถี่มากๆอ่ะเขาผ่านวันของเขากันอย่างไรแล้วแบบแต่จริงๆเล่มนี้สิ่งที่เราได้เลยนะมันไม่ใช่เรื่องของการจัดการเวลาอย่างเดียวนะกำลังเราได้พลังหรือแพชชั่นของประธานบริษัทเหล่านั้นเพราะเขาไปหลายบริษัทก็มีอีกหลายเล่มมีชื่อน่าสนใจงั้นเลย
ใช่ครับเดี๋ยวเป็นคนบอกเองฮะเล่มต่อไปก็คือคนรวยทำงานเร็วครับพี่ต่อมาก็คือเงียบเป็นต่อนะครับแล้วก็เทคนิคทำสไลด์นำเสนออะไรก็ผ่านใน3นาที
อยากได้เล่มเนี้ย
อยากแจกน้องทุกคนที่ทำงานด้วย
เออจะบอกว่าเอิร์ดแอปเปิดดูด้วยนะน่าสนใจจริงพี่มันมีทริคมันมีทริคอันนี้นำเสนอจริงอันต่อไปนะครับนิสัยการทำงานที่ไม่ธรรมดาของโตโยต้า
ใช่โตโยต้าเนี่ยเป็นแบบว่าโตโยต้าเวย์เนี่ยคือหยิบเล่มไหนได้เล่มนั้นเลยเรื่องของการทำงานแบบด่วนๆเร็วๆ
มันมีเล่มนึงที่พูดถึงแบบสรุปให้ได้หน้าเดียวอะไรสักอย่างนึง
ของโตโยต้า
ของโตโยต้า
ซึ่งมันพูดเหมือนง่ายแต่มันไม่ได้ง่ายนะการสรุปทุกอย่างให้อยู่ในหน้าเดียวมันหมายถึงว่าก่อนจะพูดหรือก่อนจะประชุมอะไรต้องคิดมาก่อนเนี่ย
เล่มต่อไปครับหิน7ก้อนที่สอนให้คนขี้ขาดอย่างผมกลายเป็นผู้กล้าคู่มือค้นหา 1% ที่สำคัญที่สุดและการสุดท้ายครับที่หัวมุมถนนครับคุณรวิทย์นั่นเอง
โอ้ใช่เอาจริงอ่ะถ้าไม่ชอบหนังสือฟังพอดแคสต์คุณรวิทย์เนาะแบบเรื่อง productive นี่ชนะเลิศอยู่แล้ว
หรือแนะนำให้ตามว่าให้ตามเพจ Mission to the Moon
Mission to the Moon หรือเราเองเราก็ฟังพอดแคสต์คุณรวิทย์จาก The Standard นี่แหละแล้วมันเจ๋งมากๆอ่ะ
แต่ว่าเอาข้อจริงอ่ะสิ่งที่เป็นเทรนด์นึงเหมือนกันนะของหนังสือในกลุ่มที่พูดถึงเรื่องการทำงานเรื่อง productive เนี่ยหนังสือที่พูดถึง work life balance น่ะคือทำงานยังไงให้มีชีวิตที่สมดุลอยู่ด้วย
นี่มันเหมือนเป็นเทรนด์ใหม่ของเทรนด์การทำงานยุคนี้อ่ะซึ่งแบบมันตอบคำถามแรกที่ถามว่าการทำงานคืออะไรเนาะหรือว่าการทำงานให้ productive คือยังไงอ่ะเรารู้สึกว่าถ้าเราอยากทำงานให้ productive จงมีชีวิตที่ healthy ก่อนคือเอาอย่างนี้แล้วกันเล่าสั้นๆเรื่องนึงอ่ะตอนที่เราเรียนถ่ายหนังอยู่ที่อเมริกาเนาะมันมีคลาสผู้กำกับอะไรเงี้ยแต่ในวิชาเรียนตำราเรียนนะมีวิธีการกินอาหารวิธีการออกกำลังกายวิธีการนอนอะไรอย่างงี้ด้วยคือแบบว่ามันอยู่ในคลาสเลยนะว่าอยู่ต้องใช้ชีวิตที่เฮลตี้ก่อน
มันคือพื้นฐานของเราอะ
ของชีวิตคนเลยอะถ้าอยากทำงานให้ productive จงมีชีวิตที่เฮลตี
้เหมือนอย่างที่เราทำร้านหนังสืออะไรเงี้ยมีทีมงานอะไรเงี้ยจริง เอาหลักการเบื้องต้นเราอยากให้คนที่ทำงานร่วมกับเราอ่ะมีชีวิตที่ดีก่อนนะหมายถึงว่าชีวิตที่ดีหมายถึงว่าเขาตื่นมาด้วยสายตาที่ผ่องใสมีความสดชื่นในชีวิตไม่ได้แบบมาด้วยแบบหมีแพนด้าอะไรเงี้ยเพราะเรารู้ว่าวันไหนแบบน้องหรือใครสักคนหนึ่งเดินมาด้วยแบบตาคล้ำอะไรเงี้ยเราจะบอกว่าเฮ้ยนอนก่อนไหมอะไรเงี้ยเพราะมันเป็นสิ่งที่สำคัญในชีวิตอ่ะครับ
คือต้องมีความสุขด้วย
เพราะฉะนั้นแบบเอานี้เลยเข้าเรื่องเลยหนังสือที่เราหยิบมาพูดถึงเรื่องประเด็นเนี้ยอยากทำงานให้ productive ขึ้นอ่านเล่มไหนดีอะไรเงี้ยหนังสือเล่มที่เราหยิบมาคือเล่มนี้เลยคืออิคิไก
ว้าวเล่มดังมาก
ๆอิคิไกเนี่ยคือฉบับภาษาไทยนี่ออกประมาณกลางๆปี2018นะคือปีที่แล้ว
หรือหนังสือรอบแรก
ประมาณนั้น
ประมาณ
ช่วงต้น
ปีรอบแรกของปี
คือดังข้าม2สัปดาห์หนังสือเราจำได้อิคิไก
ใช่ๆๆคือแล้วก็ยังอยู่ในลิสต์แบบหนังสือขายดีตลอดเวลาเลยนะรู้สึกว่าเป็นหนังสือที่คนให้ความสนใจมากเล่าถึงเทรนด์อีกอย่างนึงเหมือนกันเราจะได้ยินชื่อหนังสือที่เป็นศัพท์เฉพาะของภาษาต่างๆที่แปลกๆโผล่ขึ้นมาอย่างเล่มนี้ก็คือชื่ออิคิไกภาษาญี่ปุ่นใช่ไหมครับหรือเรานึกถึงหนังสือกลุ่มนี้ก็จะมีแบบฮุกกะ
ลูกกะ
หรือซิสุมันก็คือคำศัพท์ที่มันเป็นแบบเนื้อหนังธรรมชาติของคนในแต่ละชาติว่าทำไมเขามีนิสัยแบบนี้คนเวลาเราแบบพูดถึงคนญี่ปุ่นอะไรเง
ี้
ย
มันญี่ปุ่นเนาะ
ญี่ปุ่นญี่ปุ่นทำไมพูดถึงคนฟินแลนด์เขาแบบมีความกล้าหาญแบบนั้นแบบนี้อะไรเงี้ยหรือความสุขแบบคนสวีเดนเป็นยังไงอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นเทรนด์หนังสือที่น่าสนใจเหมือนกันกลับมาที่เล่มอิคิไกนะครับจริงๆความหมายตรงๆของมันก็คือเหตุผลของการมีชีวิตอยู่อิคิคือชีวิตไกก็คือเหตุผลใช่ไหมครับในเล่มเนี้ยเริ่มต้นเลยเขาอธิบายถึงแบบในแง่ของลิงกิสติกภาษาศาสตร์เนี่ยว่าเมื่อไรก็ตามที่ศัพท์นั้นถูกบัญญัติขึ้นมามันแปลว่ามันเป็นธรรมชาติของเจ้าของภาษานั้นๆอย่างคำเนี้ยอย่างอิคิไกอย่างเงี้ยมันคือความหมายของการมีชีวิตอยู่ใช่ป่ะเราไม่ได้ไปถามคนญี่ปุ่นนะว่าคุณมีความหมายของการมีชีวิตอยู่ยังไงแต่เวลาเขาคุยกันอ่ะเขาคุยตรงๆเลยว่าอิคิไกของคุณคืออะไร
หรอ
ใช่มันเป็นศัพท์เฉพาะนะครับ
เป็นคอมมอน
ใช่เพราะฉะนั้นแบบทุกคนรู้จักคำว่าอิคิไก
ว้าว
คือพูดง่ายๆก็ได้อิคิไกเนี่ยเหตุผลของการมีชีวิตอยู่นะแต่ว่าถ้าเอาเป็นแปลงเป็นภาษาที่ซิมเปิลกว่านั้นก็คือแบบตอนเช้ามาเรามีเหตุผลอะไรในการตื่นขึ้นมาในแต่ละวันบ้างซึ่งมันเป็นคำถามแบบซิมเปิลมากๆเลยเนาะคือแบบอันนี้คือพอพูดถึงชีวิตคนทำงานอ่ะเราก็มักจะแบบโอ้เช้าอีกแล้วหรือวันจันทร์อีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยค
ือ
ทุกคนมีเสียงนี้อยู่ในหัวตลอดเวลาตอนแบบ6 โมงเช้า7 โมงเช้าตอนที่นาฬิกาปลุกดังอะไรเงี้ยหนังสือเล่มนี้อิคิไกเนี่ยจะบอกว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเป็นชนชาติที่ให้ความสำคัญกับตอนเช้ากับแสงอาทิตย์มากๆเลยนะเพราะว่าในเนื้อแท้ของเขาอะเขารู้ว่าเอาจริงๆแล้วแต่ละวันที่เขาตื่นนอนขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่เขายังอยากมีลมหายใจอยากตื่นขึ้นมาอยากมีชีวิตอยากมีกำลังเพื่อสู้ในการงานหรือสิ่งที่จะต้องทำในวันนั้นอะคืออะไรสิ่งนี้แหละคือที่รวบรวมอยู่ในวิถีชีวิตที่มีอิคิไกอยู่สงสัยไหมครับว่าทำไมธงชาติญี่ปุ่นถึงมีวงกลมแดงๆใช่ป่ะคือจริงๆแล้วอะอย่างที่เล่าให้ฟังอะว่าชนชาติญี่ปุ่นเนี่ยให้ความสำคัญกับตอนเช้ามากๆดินแดนอาทิตย์อุทัยอะไรเงี้ยแสงอาทิตย์จริงๆคือมันก็จะมีเรื่องเล่าหรือผูกโยงกับเรื่องเทพนิยายการมาของจักรพรรดิต่างๆอะไรเงี้ยเป
็น
จุดกำเนิดของเทพเจ้าอะไรหลายอย่างนะครับแต่ว่าอันเนี้ยพอพูดถึงตอนเช้าเลยเนี่ยหนังสือเล่มนี้เปิดเรื่องเลยเขาเล่าถึงพ่อค้าปลาที่ตลาดปลาตอนเช้าเขาเข้าไปถามพ่อค้าปลาว่าแบบให้ผลของการตื่นเช้าของคุณคืออะไรทำไมคุณถึงต้องตื่น3-4เพื่อรีบไปตลาดปลาตอนเช้าอะไรเงี้ยพ่อค้าปลาจะตอบว่าถ้าเขาไปสายขึ้นมาเขาจะไม่ได้ปลาที่สด
ที่สด
ถ้าเขาไปสายขึ้นมาเขาก็จะไปประมูลปลาแข่งคนอื่นไม่ทันหรือถ้าเกิดเขาไปซื้อปลาตอนสายน่ะเนื้อปลาที่สัมผัสอากาศไปแล้วเนี่ยคือมันเปลี่ยนรสชาติของปลาไปแล้ว
ญี่ปุ่นนะอันเนี้ย
ใช่ป่ะเพราะฉะนั้นมันอันนี้แหละคือมันเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆนะครับแต่มันแฝงอยู่ในจุดมุ่งหมายของการใช้ชีวิตของเขาจริงๆเพราะฉะนั้นแบบเหตุผลของการตื่นเช้าของพ่อค้าปลาคืออะไรรู้ไหมก็คือเขาอยากได้ปลาที่มีรสชาติที่ดีที่สุดที่จะต้องไปในเวลาเนี้ยแล้วพอทำเป็นซูชิขึ้นมานั่นคือซูชิคำที่เป็นรสชาติที่ได้มาจากเนื้อปลาที่สุดยอดจริงๆจบนี่คือจบเลยความหมายของการมีชีวิตของพ่อค้าปลาสิ่งเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยที่เป็นพลังงานขับเคลื่อนของคนญี่ปุ่นโดยที่เขาไม่ต้องไปมองอะไรไกลๆข้างหน้าว่าแบบอีก5ปีเขาจะได้ปลาชนิดนี้มันจะเป็นยังไงรสชาติจะเปลี่ยนไปไหมไม่ใช่มันคือการอยู่กับตรงนี้อยู่กับวันนี้อยู่กับวันรุ่งขึ้นที่จะได้ปลารสชาติที่ดีที่สุดที่ให้คนกินอะไรเงี้ยครับ มันมีข้อมูลอีกอย่างนึงที่น่าสนใจนะครับในหนังสือเล่มนี้เขาจะเล่าว่าทำไมคนที่โอกินาวาถึงเป็นคนที่มีอายุยืนที่สุดในโลกเรื่องนี้ตอบได้ด้วยอีกการคือเขาเข้าไปถามพ่อเฒ่าแม่เฒ่าพวกอย่างเงี้ยคือคนแก่อายุ100กว่าปีที่โอกินาวาว่าพวกคุณมีอีกายในชีวิตคืออะไรอะไรเงี้ยแล้วคำตอบเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เรียบง่ายมากอย่างไปถามคุณยายคนหนึ่งอายุ100กว่าปีอะไรคุณยายตอบว่าฉันอยากตื่นขึ้นมาเพื่ออุ้มเหลนของฉันทุกวันแล้วสิ่งนี้มันเป็นด้วยคำตอบที่ง่ายๆอย่างเงี้ยมันแฝงปรัชญาของการใช้ชีวิตว่าจริงๆอ่ะชีวิตอ่ะไม่ได้ต้องการอะไรไม่ได้ต้องการวางแผนอะไรมากนะหรือชีวิตไม่ได้ต้องการประสบความสำเร็จอะไรมากไปกว่าที่เราจะตื่นขึ้นมาเราได้ทำในสิ่งที่เราอยากทำ
เราอยากพูดอีกแบบนึงคือแบบถ้าเรารู้อีคิกไกของเราแล้วอ่ะชีวิตที่ productiveมันจะมาของมันเองมันจะมีแผนการของมันมาเองเช่นเรื่องพ่อค้าปลาหรือคุณยายที่อยากตื่นมาอุ้มหลานเงี้ยหรือว่าชีวิตมันจะประสบความสำเร็จความสำเร็จมันจะตามมาเองเมื่อเรารู้ว่าความหมายของการมีชีวิตอยู่ของเราคืออะไรเช่นเราอยากมีปลาที่ดีที่สุดใช่ปะสุดท้ายแผนการมันจะมาในหัวเองว่าเราต้องตื่นตีสามต้องแปรงฟันเร็วๆต้องอาบน้ำเร็วๆเพื่อจะขับรถไปตลาดปลาเพื่อจะไปประมูลปลาอย่างนั้นอย่างนี
้
เดี๋ยวแผนมันจะมานี่คือคำตอบเรื่อง productive ที่วันนี้เราคุยกันไงว่าเราไม่ต้องแพลนก่อนแต่เรารู้อีกิไกของเราก่อนนี่แหละจะทำให้ชีวิตเรา productive
หรือคือเรื่องนี้มันไม่ได้หลุดไปจากหน้าที่การงานที่เราทำกันในทุกวันนี้นะครับคืออย่างที่บอกแล้วว่าเราอาจจะเป็นแบบส่วนเล็กๆในการขับเคลื่อนองค์กรของเราใช่ไหมครับหน้าที่เราอาจจะแบบสมมติว่าผมเป็นพนักงานจบใหม่อะไรเงี้ยผมอาจจะมีหน้าที่แค่ถ่ายเอกสารอยู่ก็ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วว่าถ้าเรามองว่างานถ่ายเอกสารถ้าทำให้มันแบบเนียบที่สุดมันจะทำยังไงอะไรเงี้ยคือมองสิ่งนี้เป็นอีกไกลในชีวิตของเราก็ได้นะครับตอนเช้าตื่นขึ้นมาเนี่ยเราอาจจะตื่นขึ้นมาแล้วฝันถึงว่านึกถึงแบบเครื่องถ่ายเอกสารปุ่มเขียวๆไฟเขียวๆเรื่อเรืองที่แบบดึงดูดเราไปแล้วเฮ้ยวันนี้เสียงนั้นจะทักทายเราด้วยยังไงแล้วกระดาษที่เราได้รับมาจะถ่ายเอกสารนั้นจะทำให้มันสีออกมาดูดีที่สุดยังไงความดำขาวของมันแบบเป๊ะที่สุดอ่านชัดที่สุดได้ยังไงแหละคือจุดเล็กๆแค่นี้ครับคือจริงๆดูไม่ได้เป็นเรื่องแบบหนักหนาหรือเรื่องอะไรเลยนะแต่ว่ามันเป็นเหมือนแบบเชื้อเพลิงเล็กๆที่จะทำให้เราแบบมีพลังในการตื่นขึ้นมาเพื่อทำสิ่งที่เราม
ันสะท้อนไงว่ามันใช่สิ่งที่เราอยากทำหรือเป้าหมายของเราถ้าเราทำพวกนั้นคืออันนี้เล่านอกเรื่องหน่อยคืออาทิตย์ที่แล้วเจอลูกน้องเก่าแล้วลูกน้องเก่ามันเอาเรื่องนี้มาล้อเราคือว่าถ้าทำงานกับพี่โจเนี่ยการเย็บแม็กหรือการซีล็อกกระดาษเนี่ยต้องเข้ามุมเป๊ะขอบเป๊ะแล้วมันบอกว่าไอ้สิ่งนี้คือแบบว่าเหมือนแบบแหมพูดว่าเปลี่ยนชีวิตก็แรงไปแต่ก็เป็นปรัชญาในการทำงานของมันต่อไปเลยว่าคือมันสะท้อนความเรียบร้อยคือความใส่ใจไปอยู่ในงานนี้แล้วถ้าเราไม่ใส่ใจมันก็เท่าแบบนี่อาจจะไม่ใช่อิคิไกของเราหรือเปล่านี่ไม่ใช่แบบว่าชีวิตที่เราต้องการหรือเปล่าก็เปลี่ยนสิก็ไปทำสิ่งที่ต้องการสิอะไรเงี้ย
อันนี้แหละครับที่บอกว่าวิถีของอิคิไกคือแบบนี้คือมันคือสิ่งเล็กๆเล็กๆจริงๆอ่ะคืออย่างเรื่องเย็บแม็กยังไงให้ตรงอะไรเงี้ยคือถ้าเหมือนแบบจริงๆพูดอย่างนี้มันเหมือนแบบไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับ productivity เลยเนาะแต่จริงๆมันพอพูดถึงเรื่องนี้มันเป็นจุดเริ่มต้นของ productivity เลยคือความตั้งใจใส่ใจและมองสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เนี้ยว่ามันเป็นความมุ่งหมายของเราในวันนั้นจริงๆนะว่าอยากทำสิ่งนี้ให้ประสบความสำเร็จแล้วก็อยากทำสิ่งนี้ให้คนที่รับกระดาษที่เย็บแม็กด้วยความเป๊ะของเราไปเนี้ยเขาน่าจะแฮปปี้กับสิ่งนี้ด้วยอะไรเงี้ยครับอีกิไกเนี่ยมันเหมือนเป็นตัวกระตุ้นเล็กๆแต่ว่าอันนี้มันมี impact ใหญ่ถ้ามองเป็นระยะเวลาเป็นวีคเป็นเดือนเป็นปีขึ้นมาอะไรเงี้ยคือมันเหมือนแบบเราไม่มีทางจะหมดพลังได้เลยถ้าเรายังมีอีกไกลของเราแต่ละวัน
เชื่อว่าฟังมาถึงจุดนี้ทุกคนก็ต้องแบบแอบคิดนะว่าอีกไกลฉันคืออะไรวะอะไรเงี้ย
อันนี้มาที่เล่มของเอิร์ธบ้างของวันนี้เป็นนอนฟิกชันญี่ปุ่นนะครับของเอิร์ธเป็นฟิกชันเลยครับสายฟิกชันญี่ปุ่นหนังสือชื่อว่ามนุษย์ร้านสะดวกซื้อครับก็เขียนโดยมุรตะสักยะจริงเล่มนี้ช่วงนี้เป็นกระแสมากแล้วก็เป็นกระแสมาแล้วช่วงปลายปีละแล้วก็ยังแบบต่อเนื่องมาอยู่เลยครับก็จริงๆอ่ะเล่มนี้คือพอพูดในเรื่องหัวข้อของ productive อ่ะเราแอบหยิบเล่มที่อยากอ่านแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าจะมีอะไรในเล่มนี้แหละแล้วเราก็เจอมันจริงๆด้วยนะเราก็ข้าวก่อนเกี่ยวกับตัวละครเนี้ยเป็นผู้หญิงครับเป็นผู้หญิงคนนึงทำงานอยู่ร้านสะดวกซื้อเนี่ยตั้งแต่อายุ18จนอายุ36ซึ่งอายุการทำงานของเขาคือ18ปีคือแบบยาวนานมากๆ
ไม่เปลี่ยนงานเลย
ไม่เปลี่ยนเลยอยู่อย่างนี้อยู่มาอย่างยาวนานในมุมมองของคนอื่นมันอาจจะแบบว่าเฮ้ยทำไมไม่ไปไหนเลยอ่ะยังแบบอยู่แค่นี้เลยครับแต่ว่าในเรื่องเนี้ยเท่าที่เอิร์ธอ่านจนจบเนี่ยแล้วเอิร์ธรู้สึกว่าเขา productive ยังไงความรู้สึกของเราคือเขาว่าเป็นคนช่างสังเกต หนึ่งคือเขาทำงานอาจจะด้วยประสบการณ์ต่างๆด้วยแล้วก็ด้วยนิสัยของเขาด้วยเนี่ยเขาเป็นคนสังเกตในบทแรกเนี่ยชัดเจนมากเขาอะพยายามบรรยายเรื่องของเสียงในร้านสะดวกซื้อแล้วเขามีทริคเต็มไปหมดเลยไม่ว่าเขาจะจัดของอยู่ตรงนู้นตรงนี้ถ้าเขาได้ยินเสียงลูกค้าเปิดประตูตู้เย็นเนี่ยเขาจะรีบสไลด์ตัวเองเลยเขาจะรีบย้ายตัวเองอะกลับมาอยู่ที่แคชเชียร์เพราะว่าหลักการของเขาคือลูกค้าจะหยิบของเย็นเป็นสิ่งสุดท้ายแล้วเขาไม่อยากจะให้แบบเวลาตรงนี้มันเสียไปลูกค้าไม่ต้องมายืนรออะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะมาอยู่ประจำที่ตรงนั้นเลย
นี่ก็ญี่ปุ่น
อันนี้คือความรู้สึกว่าเฮ้ยคนเราแม่งอยู่ก
ับงานเซนซิทีฟมากอะ
อยู่กับงานแล้วมันสังเกตได้ขนาดนี้เลยหรออะไรเงี้ยอันนี้คือในสิ่งแรกนะครับสิ่งที่2ที่เจอก็คือแม้แต่เรื่องอุณหภูมิของวันก็มีผลต่อการจัดสินค้าในเชลต่างๆซึ่งเขาบอกว่าถ้าวันไหนอุณหภูมิสูงมากๆเนี่ยไอติมจะขายดีก็ต้องจัดขึ้นมาในเชลที่สังเกตได้ง่าย
อ
ันนี้บอกว่าเฮ้ยนี่เราอ่านหนังสือนิยายอยู่จริงเมื่อวานอะไรเงี้ยแล้วก็หนักไปกว่านั้นคือผู้หญิงคนนี้มีอยู่วันนึงเข้างานเช้าผิดปกติก็เลยแบบเอ้ยลงก่อนสถานีนึงละกันแล้วก็เดินเล่นเหมือนเดินค้าเวลาแต่ด้วยความที่แบบมันอินกับงานมากๆอ่ะมันก็แบบสายตาสอดส่องดูนู่นนี่นั่นเห็นว่าตึกนี้สร้างใหม่นี่เป็นตึกสำนักงานเฮ้ยเดี๋ยวต้องมีลูกค้ามาที่ร้านเราเยอะขึ้นแน่ๆเลยเอ้ยตรงนี้ร้านสะดวกซื้อนี่กำลังจะปิดโดยแสดงว่าเราต้องเตรียมของเตรียมกำลังคนให้มากขึ้นแน่ๆเลยคืออยู่ดีแบบมันซึมเข้าไปอยู่ในร่างกายแบบว่าโหอ่านไปแล้วแบบเฮ้ยมันมีคนอย่างนี้อย่างนี้เลยนะแล้วก็เรารู้สึกว่าไอเนี้ยคือสิ่งที่มัน productive แล้วแหละสำหรับเรารู้สึกว่าการสังเกตการใส่ใจการคิดตามการนู่นนี่นั่นของเขาอ่ะมันคือทุกสิ่งอ่ะ
แล้วแพลนมันจะตามมาเองเนาะแทนใจผู้หญิงคนนี้ที่เห็นแบบตึกออฟฟิศสร้างใหม่ปุ๊บแล้วเดี๋ยวแพลนมันจะมาเองอ่ะเราต้องสั่งสินค้ามาเพื่อสำหรับสาวหนุ่มสาวออฟฟิศกลุ่มนี้ต้องทำยังไงอะไรอย่างเงี้ย
แล้วความหนักกว่านั้นของเขาก็คือทุกครั้งที่เขากลับบ้านแล้วเขาต้องนอนเนี่ยเขาจะกล่อมตัวเองด้วยเสียงในร้านสะดวกซื้อแล้วเขารู้สึกว่าเนี่ยเขาจะต้องรีบตื่นมาในวันพรุ่งนี้เพื่อไปเป็นส่วนหนึ่งในร้านสะดวกซื้อเนี่ยให้ได
้อีกิไกมากเลย
เราเชื่อว่านางเอกคล้ายนางเอกคนนี้ต้องมีอีกิไกของตัวเอง
อันนี้คล้ายใช่พี่อันนี้คือแบบโอ้นี่คือความสุดยอดที่เราเจอกับตัวละครนี้นะครับทีเนี้ยถ้าเราไม่ได้มองเรื่องนี้อยากเรื่องอื่นของเรื่องนี้นิดนึงหนังสือเรื่องนี้เป็นหนังสือรางวัลอากุตะกะวะของปี2016
รางวัลวรรณกรรมนะ
ใช่รางวัลวรรณกรรมเลยคือก็แอบเอามาเล่าในเรื่อง productive แล้วแต่ว่าจริงๆเล่มนี้เขากำลังตั้งคำถามเรื่องการดำรงชีวิตในปัจจุบันแหละจริงๆตัวละครนางเอกเนี่ยไม่ใช่ตัวละครปกติธรรมดาในสายตาคนอื่นคือในตัวนางเอกเองอ่ะเขาไม่ได้รู้สึกหรอกว่าตัวเองอ่ะผิดปกติแต่คนรอบข้างอ่ะมองว่าเขาอ่ะผิดปกติเขาก็เลยผิดปกติอยู่ในระบบแต่ว่าไปมาเนี่ยเขาก็พยายามหาวิธีการว่าเฮ้ยจะทำไงวะให้เราแบบเป็นเหมือนคนปกติทั่วไปอะไรเงี้ยก็ได้การมาเป็นพนักงานร้านสะดวกซื้อนี่แหละที่มันมีแบบแผนมีคู่มือมีนู่นนี่นั่นที่ทำให้เขารู้สึกว่าเอ้ยเขาอะเคลื่อนไปพร้อมกับ
ระบบคืออยากอยู่ในระบบ
ใช่แล้วเนี่ยมันก็เลยแบบมันเป็น2แบบนะรู้สึกว่าเวลาเราอ่านไปอะอันแรกคือเขาเหมือนจำยอมที่ต้องทำตามระบบแต่สุดท้ายแล้วว่าเขาเป็นคนเลือกเองเป็นคนตัดสินใจเองว่าเอ้ยฉันชอบสิ่งเนี้ยแล้วฉันจะอยู่กับมันต่อไปอะไรเงี้ย
เหมือนเขารู้แล้วว่าแบบอิคิไกในชีวิตของเขาคืออะไร
มันเป็นอย่างนั้นเลย
พี่จริงจริงตอนนี้นึกถึงแบบหนังญี่ปุ่นเรื่องนึงนะที่พูดถึงเรื่องอุด้งอ
่
ะ
อุด้งชื่อหนังชื่ออุด้งเลย
คือ
ใช่
คือหนังไม่มีอะไรคือเรื่องของการทำอุด้งเลิศรส
มันเรื่องมันคืออันนี้จำเรื่องได้เรื่องคือแบบคล้ายๆแบบสำนักข่าวเล็กๆในท้องถิ่นนักข่าวท้องถิ่นจะทำข่าวเรื่องอะไรกันดีก็ทำเรื่องอุด้งซึ่งมันนึกถึงญี่ปุ่นต่างจังหวัดเนาะก็ไปตะเวนหาร้านอุด้งที่อร่อยเรื่องแค่นี้แหละแต่พอวันที่ไปตามร้านที่มันอร่อยอ่ะที่ร้านที่ดูซิมเปิลมากๆอุด้งมีน้ำซุปแล้วก็โรยไปแห้งนิดหน่อยอ่ะทำไมมันถึงเจ๋งมากอะไรเงี้ยแล้วพอแบบขุดลึกลงไปว่าไออุด้งชามนี้มันเกิดจากอะไรโอ้โหมันไปค้นพบไออีคิไกนี่แหละ
เพราะว่าในหนังสือเล่มนี้ในอีคิไกย้อนกลับมาให้ดึงกลับมาเข้าหนังสือเพราะว่าเขาพูดถึงแบบอาชีพทำอุด้งเหมือนกันว่าเอาข้อจริงล่ะเป็นอาชีพที่ซ้ำซากน่าเบื่อนะว่าเพราะมันมีรูทีนไงว่าต้องตื่นมาตอนกี่โมงเพื่อผสมแป้งนวดแป้งแล้วก็ต้องต้มน้ำซุปต้องเลือกปลาแห้งต้องยังไงอะไรเงี้ยมันเป็นอะไรที่ทำซ้ำๆซ้ำๆแต่ว่าเล่มนี้เขาพูดถึงคุณค่าของอีคิไกที่ว่าถ้าการทำเส้นอุด้งที่มีความหนานุ่มพอดีที่สุดและการทำน้ำซุปรสชาติเยี่ยมที่สุดเนี่ยมันคืออีกไกลของชีวิตเราแล้วอะ oh. เพราะฉะนั้นแบบในแต่ละวันที่เราตื่นขึ้นมาเราก็จะมีความสุขกับสิ่งนี้มากๆที่จะแบบตื่นขึ้นมาเราได้นวดแป้งได้ทำน้ำซุปเราได้ตักน้ำซุปราดลงไปในเส้นอุด้งแล้วยื่นให้กับลูกค้าของเราแล้วได้ฟังเสียงสดน้ำซุปนั้นเราก็แบบเป็นเสียงที่มีความสุขอะ
หิวแล้วว่าจะไปหาอุด้งกิน
เด็ดมาก
หนังสือที่เราคุยกันวันนี้เราพูดว่าอยากทำงานให้ productive อ่านอะไรดีเราก็แบบเอ๊ะเราแบบ ถ้าเราไม่ productive ได้เปล่าวะชีวิตเราอะไรเงี้ยแล้วสำหรับเรารู้สึกว่าชีวิตที่ productive ก็คือชีวิตที่มี fully อย่างไรหรือพูดให้ภาษาไทยง่ายๆคือเราใช้ชีวิตแล้วเต็มที่กับชีวิตเราได้อย่างไรอ่ะเราเต็มที่กับชีวิตไหมเต็มที่กับชีวิตที่เรามีคืออย่างนี้คือหนังสือที่เราอ่านแล้วเดี๋ยวเราจะเล่าให้ว่าเราอ่านเล่มนี้เพราะอะไรอย่างเงี้ยเขาพูดว่าคนเรามันมีชีวิตอยู่ในเวลาที่จำกัดอยู่ช่วงเวลาหนึ่งถูกป่ะสมมติว่า80 90ปีหรือ100ปีหรืออะไรก็แล้วแต่อย่างเงี้ยถ้าเราใช้ชีวิตทุกๆวันของเราอย่างมีค่ามันก็เป็นชีวิตที่ productive หรือแบบ fully แล้วอะคำตอบของเราว่าเราจะมีชีวิตที่ fully หรือว่าเต็มที่กับชีวิตได้อย่างไรก็คือให้เรามี passion ในการใช้ชีวิตทุกๆวันเหมือนที่พี่เนพูดว่าหาความหมายของการใช้ชีวิตจากการอิคิไกอะไรอย่างเงี้ยคำว่าอิคิไกน่าสนใจนะคือมนุษย์นะมีเวลาบนโลกนี้จำกัดแล้วในแต่ละวันนะเรามีบางวันเราก็มีสิ่งบางอย่างที่มีค่ามากๆหรือบางวันเราก็มีคนที่สำคัญมากๆเดินผ่านเข้ามาในชีวิตของเราถ้าเราดูแลสิ่งสำคัญนี้หรือคนสำคัญนี้อย่างเต็มที่ที่สุดแล้วมันก็โอเคแต่ว่าบางครั้งอ่ะเราละเลยหรือเราไม่ทำวันนี้ของเราให้มีค่าเต็มที่จริงๆอ่ะพอเวลาผ่านไปเราจะเสียใจที่วันนั้นเราไม่ทำอะไรดีๆหรือทำใช้ชีวิตให้เต็มที่กับสิ่งนี้หรือคนนี้พูดถึงเรื่องแบบว่าโรแมนติกนิดนึงเนาะคือแบบมันพูดถึงนอกเรื่องหน่อยคือแบบอยู่ในเรื่อง The Remain of the Day เท่าฐานแห่งวันวันมันพูดถึงแบบว่าหัวหน้าพ่อครัวหัวหน้าคนรับใช้ไปตกหลุมรักสาวใช้คนหนึ่งแล้วก็รักเขาอยู่นั่นน่ะ20ปีแต่ก็ไม่ทำอะไรกับเขาว่าทั้งสองคนนี้มันก็รักกันแต่ไม่ทำไม่แบบไม่โกออนต่ออะไรเงี้ยแล้วมันก็เสียเวลากันไป20ปีเปล่าๆเลยโดยที่แบบว่าในที่สุดก็แบบสูญเสียคนสำคัญคนนี้ไปอะไรเงี้ยอันนี้คือเป็นข้อคิดว่าในแต่ละวันน่ะถ้าเรามีสิ่งหรือมีคนสำคัญที่ผ่านเข้ามาแล้วเราใช้ชีวิตให้เต็มที่กับเขาถ้ามีโอกาสจงใช้แล้วแผนการหรือความ productive หรือวิธีการมันจะค่อยๆทยอยมาเองเนาะหรืออ่ะพูดแบบในแง่การงานก็ได้ถ้าเราเจองานที่เรารักอ่ะมันยังไงเราก็ productive โดยอัตโนมัติเราจะคิดอยู่ตลอดเวลาเหมือนเรื่องของเอิร์ธที่แบบว่าสาวร้านสะดวกซื้อเดินไปไหนก็จะคอยดูว่าเอาอะไรมาขายดีวะจะลูกค้าจะซื้ออะไรวะมันจะคิดเรื่องนี้ตลอดเวลาเล่มหนังสือที่เราเลือกมาวันนี้ชื่อหนังสือว่าชาย100ปีผู้ปีนออกทางหน้าต่างแล้วหายตัวไปข้อหนึ่งเป็นหนังสือฟิกชันที่สนุกมากเป็นหนังสือสวีเดนจริงๆแล้วมันเขียนเป็นการ์ตูนก่อนแล้วขายที่อเมริกาก่อนนะจริงๆแล้วไปก็ไปเขียนเป็นนิยายต่อขายที่สวีเดนหนังสือออกประมาณปี 2009-2012 ก็แปลเป็นภาษาอังกฤษหนังสือชื่อชาย100ปีผู้ปีนออกทางหน้าต่างแล้วหายตัวไปเป็นหนังสือแปลเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชายคนหนึ่งอายุ100ปีแล้ววันนี้เขาอยู่ที่เนอร์ซิ่งโฮมแล้ววันนี้จะมีปาร์ตี้ฉลองวันเกิดเขา100ปีครบ100ปีแล้วอยู่ดีเขาก็คิดมาว่าเฮ้ยไม่ดีกว่าวะจริงๆในภาษาหนังสือประมาณนี้เลยนะกูไม่อยากตายที่นี่ในวันนี้ก็อยากมีชีวิตแบบนี้ไปจนตายชีวิตที่แบบว่านั่งรอวันตายไปเรื่อยๆอ่ะคิดแค่นี้แล้วฮีก็แบบว่าปีนหน้าต่างหนีเลยหนีออกจากบ้านพักคนชราไปไหนก็ได้ฉันจะออกไปท่องโลกแล้วนะก็แบบออกไปทั้งแบบไปรองเท้าแตะที่ใส่นอนนะแล้วเรื่องราวการผจญภัยของผู้ชายอายุ100ปีเราเห็นป่ะเราพยายามจะเรียกว่าไม่เรียกว่าชายแก่อายุ100ปีเนาะเพราะเขาไม่รู้สึกว่าเขาแก่เลยเพราะเขารู้สึกว่าก็ฉันจะไม่มีชีวิตอย่างนี้ต่อไปฉันจะออกไปใช้ชีวิตในโลกแล้วนะแล้วก็ปีนออกหน้าต่างแล้วก็ไปเจอแบบการผจญภัยที่โคตรสนุกเลยมูดมันจะเหมือนแบบหนังเรื่องเอมิลี่อ่ะถ้าใครเคยดูมันจะแบบว่าดักๆหน่อยน่ารักขำๆหนังสือเนี่ยจะพูดซ้อนกัน2เรื่องคือช่วงตั้งแต่เขาแบบปีหน้าต่างหนีไปเจอแบบโจรลักเล็กขโมยน้อยคบกันเป็นเพื่อนถัดไปเจอแบบชายหนุ่มอีกคนหนึ่งซึ่งเกือบจะได้รับปริญญาอยู่10ใบเช่นเกือบจะได้รับปริญญาสัตวแพทย์เกือบจะได้รับปริญญาสถาปนิกเกือบจะได้รับปริญญาทางเศรษฐศาสตร์อะไรเงี้ยมันก็จะมีตัวละครประหลาดแต่น่ารักปนมาไปเจอหญิงสาวผู้เลี้ยงช้างซึ่งหนีออกมาจากละครคณะละครสัตว์เป็นสัตว์เลี้ยงอะไรเงี้ยแล้วก็อีกขั้นขบวนนี้ก็แห่ผจญภัยกันไปมีแก๊งขายามีตำรวจไล่ตามเพราะแบบว่าเหมือนแบบจะมีอาชญากรรมอะไรบางอย่างอยู่ในแก๊งเนี้ยแล้วเรื่องราวเนี้ยก็เล่าซ้อนกับเรื่องในอดีตของเขาตั้งแต่เกิดปีที่1อ่ะตามท้องเรื่องคือก็เกิดปี1905แล้วก็ปัจจุบันเนี้ยคือเรื่องเกิดที่2005ก็100ปีก็ชีวิต100ปีของเขาแล้วชีวิต100ปีของเขามันสนุกมากอ่ะคือได้เจอทุกคนบนโลกใบนี้แบบก็ไม่ขนาดนั้นหรอกทุกคนดังๆบนโลกใบนี้เช่นไปทำงานกับไอน์สไตน์ต้องไปเป็นคนระเบิดสะพานในจีนเจอกับเจียงไคเชกไปเจอคิมจองอิลตอนเด็กๆไปเจอซูฮาโต้ไม่ได้เจอเฉยๆนะมีเรื่องราวเกี่ยวข้องมีนั่งกินเหล้าและอีตาแก่คนนี้อุ้ยตาแก่ขออภัยฉันชายคนนี
้
ชอบกินเหล้ามากอ่ะแล้วคือกงเหล้ากับทุกคนที่พูดชื่อนี้มาหมดแล้วอ่ะคือคติพจน์ของแกมีว่าถ้าคนไหนไม่กินเหล้าคนนั้นคบไม่ได้ คือตามท้องเรื่องนะเขาแบบว่าเป็นคนชอบกินเหล้าก้งเหล้ากับประธานาธิบดีทรูแมนจนสลบคาโต๊ะกันมาแล้วอะไรเงี้ยไปเจอนายพลฟรังโกของสเปนพูดง่ายๆว่าไปเจอคนดังตลอดเส้นทางประวัติศาสตร์ร้อยปีนี้แล้วมันทำให้เราพบว่าเขาใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าร้อยปีเขามามากๆอ่ะมันถึงเป็นเหตุผลว่าไอ้ทำไมวันเกิดวันที่ร้อยของเขาเขาถึงแบบว่าฉันไม่อยากมีชีวิตที่แบบเรียบๆเนยๆรอวันตายไปเรื่อยๆฉันออกไปใช้ชีวิตดีกว่าฉันอาจจะไปตายอยู่ข้างถนนแต่ฉันก็ได้ใช้ชีวิตของฉันอย่างเต็มที่แล้วอะไรเงี้ยเรื่องนี้มันกำลังพูดว่าแม่ของชายคนนี้สอนว่าตั้งแต่เด็กๆว่าอะไรจะเกิดมันก็เกิดอะไรที่เกิดไปแล้วมันก็เกิดไปแล้วเราก็ทำอะไรกับมันไม่ได้จงมีความสุขกับทุกสิ่งที่ผ่านเข้ามาในชีวิตในแต่ละวันมีความสุขให้เต็มที่กับแต่ละวันที่เราเจอคืออย่างวันนี้อาจสมมติวันนี้เรามาฟังพอดแคสต์กันก็มีความสุขกับโมเมนต์นี้เลยแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราลุกขึ้นตื่นเช้ามาไปทำงานเราก็มีความสุขกับการทำงานอย่างเต็มที่แล้วเรารู้สึกว่าอันนี้คือชีวิตที่ productive หรือชีวิตที่ fully
ผมว่ามุมมองproductivity ของเรานี่อาจจะแบบแปลกๆไม่เหมือนชาวบ้านกันนี่ แต่ก็เอาจริงๆอ่ะมันเป็นต้นทางจริงๆนะว่าคือเวลาเรานึกถึงแบบ productive ในงาน
อ
่ะเราก็มักจะนึกถึงแบบแรงจูงใจเป็นอันดับแรกอ่ะว่าถ้าเราจะทำสิ่งนั้นได้อ่ะมันต้องมีแรงจูงใจยังอยากทำสิ่งนั้นอยู่แล้วทำอย่างมีความสุขอะไรเงี้ย
ฉัน
แบบตกเข้ามาอีกไกลอีกแล้วก็คือแบบว่ามันคือช่วงเวลาที่แบบตอนเช้าเราคิดแหละว่าวันนี้เราจะตื่นขึ้นไปทำสิ่งนี้อะไรเงี้ยเหมือนกับนิยายของพี่โจบอกว่าอะไรนะชายอายุร้อยปีอ่ะแต่แบบมันก็ยังไม่หมดไฟที่จะอยากทำอะไรบ้าๆบอๆอย่างเรื่องที่เราทั้งหมดเนี้ยคือเอาจริงๆถ้าตอนนั้นนึกถึงตัวเราถ้าเกิดแบบถ้าเราอายุเท่านั้นแต่เรายังมีกำลังที่จะทำอะไรอยู่แล้วอีกไกลเราไม่มอดไม่ไปนะตอนตื่นเช้ามาเราก็คงลุกขึ้นมาทำอะไรอ่ะ
ใช่แล้วเรื่องนี้นะมันแบบฮีปีนหน้าต่างไปโอ้โคตรปวดเข่าเลยพักแป๊บนึงคือทันของเรื่องนะหรือเดินไปแล้วปวดขามากเลยก็นั่งแป๊บนึงแล้วก็ไปต่อมันเหมือนแบบอุปสรรคหรืออะไรมันไม่เป็นอุปสรรคเขาเลยอ่ะแต่มันมีอยู่จริงไงการปวดขา
พักได้แต่ไปต่อได้
ใช่ใช่หรือเพื่อนๆกำลังเฮฮากันหันไปไอ้อีปู่นี้หลับคือเราว่าใช้ไปเถอะชีวิตใช้ไปอย่างเต็มที่เรื่องนี้มันตั้งแต่เรื่องเริ่มคือผู้ชายคนนี้ก็ขโมยเงินจกเงินแถวนั้นไปซักแบบว่าประมาณ50บาทอ่ะแล้วก็คือรถเมล์แล้วถามว่า50บาทไปถึงไหนก็ไปถึงนั่นอ่ะ
สิ่งที่เรากำลังพูดอยู่ตอนนี้ผมว่ามันเป็นเทรนด์ปัจจุบันของการทำงานด้วยแหละว่าคือถ้าเราพูดถึงแบบ productivity เนี่ยมันมีหนังสือที่นำเสนอเทคนิคในการทำให้แบบงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ซึ่งเป็นหนังสือที่เยอะเลยนะ
อะไรเงี้ยแต่ว่าเทรนด์ปัจจุบันเนี่ยอย่างที่เราบอกไงว่ามันมีหนังสือหัวที่เป็นแบบพูดถึงการบาลานซ์ชีวิตการทำชีวิตและการทำงานให้อยู่ในความสมดุลได้ยังไงการใช้หลักของธรรมชาติการใช้หลักคิดของชนชาตินั้นนี้มาทำให้มันบาลานซ์มากขึ้นระหว่างชีวิตและการทำงานอะไรเงี้ยครับ
เราไม่รู้สำหรับคนอื่นแต่เราว่ามันสำคัญสำหรับเรามากๆเลยนะที่เราต้องรู้ว่าเราจะทำไปทำไมอ่ะ
เหมือนอย่างทุกวันนี้แบบเราทำร้านหนังสือเราก็ยังแบบสนุกในการจัดชั้นหนังสืออยู่นะอะไรเง
ี้
ย
ใช่
มันก็เป็นแบบอิคิไกเล็กๆเป็นแบบแรงขับเคลื่อนอะไรบางอย่างเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยคือรู้สึกว่าแบบได้จัดชั้นหนังสือก็มีความสุข
วันนี้ยังยืนจัดอยู่เลยพี่โจ้พี่เนตครับถ้าแบบทั้งวันเราทำงานหนักกันมามากๆเลยอะตอนเย็นอะเรากลับมาบ้านอะเรายังต้องอ่านหนังสือกันอีกไหมพี่สิ่งนี้มันยังจำเป็นกับเราไหมพี
่ก็ถ้าไม่อยากอ่านก็ไม่ต้องอ่านก็ไม่ทำอย่างอื่นที่อยากทำก็คุยกันมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงแล้วว่าวันเราหาคิดไกลของเรากันเถอะใช่ไหมหาความหมายของการเหตุผลของการมีชีวิตอยู่ถ้าเหตุผลของการมีชีวิตอยู่ของเราคือการฟังเพลงก็ฟังเพลงเรามันไม่ต้องมีใครมาบังคับเราอะแต่ถ้าเหตุผลของการมีชีวิตอยู่ของเราคือการอ่านหนังสือซึ่งมีคนจำนวนมากนะบุ๊กเลิฟเวอร์เนี่ยในบนโลกใบนี้ก็อ่านสุดท้ายเราจะหาเวลาอ่านซึ่งแบบถ้าเราเป็นนักอ่านใช่ป่ะเวลานิดเวลาหน่อย5นาที10นาทีเราก็จะหยิบขึ้นมาอ่านโดยอัตโนมัติ
ก็ได
้การอ่านหนังสือเนี่ยมันจริงๆแล้วมันเป็นแบบจะพูดว่าเป็นอิคิไกของหลายๆคนก็ได้นะคืออย่างตอนเนี้ยหนังสือที่เราซื้อมาดองๆไว้เนี่ยคือถ้านับจำนวนแล้วก็สมมติพูดว่าหนังสือแต่ละเล่มใช้เวลา4ชั่วโมงในการอ่านอะไรเงี้ยแล้วลองบวกลบคูณหารกันดูอ่ะตอนนี้คือมันเลยเกินอายุเลยเป็นร้อย
ทำจริงจังมากทำจริงจังมากเพราะเรานับหนังสือจริงๆว่าเรามีอยู่กี่เล่มปัจจุบันเนี้ยหนังสือที่เราจะใช้เวลาอ่านสมมติเราอ่านวันละเล่มเนี่ยเราจะใช้เวลาทั้งหมด400ปีโดยที่400ปีนี้เราไม่ซื้อหนังสือเล่มใหม่เลยนะ
ก็แค่เกิดใหม่มา4ชาติ
แปลว่าอ่านมันไปไม่ได้อยู่แล้ว
มรดกพี่มรดก
แต่นี่แหละถึงบอกว่ามันมีคนบางคนที่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยพรุ่งนี้เราจะยังอยากตื่นขึ้นมานะเพราะว่านิยายที่เรายังอ่านอ่ะยังอ่านไม่จบเลยเพราะฉะนั้นแบบเราจะยังไม่รีบตายขออ่านซีรีส์นี้ให้จบก่อน
ยังไงฉันก็ต้องอ่านสยบฟ้าพิชิตปัตตภีให้จบก่อนฉันตายแน่ๆอีก10กว่าเล่มเนี่ย
Readery Podcast จะอัปเดตหนังสือที่น่าสนใจให้คุณทุกวันศุกร์ถ้าใครมีเล่มไหนอยากแลกเปลี่ยนคอมเมนต์เพิ่มเติมหรือติด Hashtag Readery Podcast ได้นะครับ
เราเชื่อว่ามีหนังสือดีๆอีกมากมายรอให้อ่านอยู่เสมอ
ติดตาม Readery Podcast ได้ทางเว็บไซต์ The Standard Podcast Player ที่คุณใช้ Spotify, SoundCloud และ YouTube
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears